Культурная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик. 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор. Прадмову до книги написал Александр Лукашук.
Апошний мирный год. Еще никто не зник, не сбитый амапом, не сядзіць на окресіна, не голодая у володарцы, не шукая рифмы на нарах американки, не просится помилованы, не выключены из университету, не выкинуты с працы, не выштурхнуты у эміграцию. Еще бел червоно-белый стяг луная над парламентом, милицианты и помежники носят форму с погоней, юбилеи БНР, з'езды беларусаў за межа, конференции БНФ отбываются у уголовных залях столицы. 8 з кожных 10 першаклясников учатся по-беларуску, незалежные газеты выходят с 100-тысячным накладом, книги про сапраўдную историю друкуются державными выдавецтвами. Еще не принятая конституция, не уведенное президентство, не почався референдумный шал. Але уже отчомалася от здранцвення минулое. Уже бере реванш у политице, у экономице, у войску. Яно уже тут. 93-й, апошний мирный год, махчима, самый счастливый у люстерку незалежности. Такое белорусское счастье, абы не было войны. Хоть яна была.
А зараз для микрофону Сергей Навумчик.
Год триумфов и поразов. Прадмова. Новы 1993 год я сустрэў разам з Александрам Лукашэнкам у электрычцы Менск-Барысаў. Мы былі не адны, а ў кампаніі жанчынаў разам са Станіславам Шушкевічым і яшчэ некалькімі вядомымі асобамі. Правда, кампанія была віртуальнай, хаця слова такога тады яшчэ не чулі. Новогодний номер «Звезды» надрукавал жартовливое опытание сярод пассажирок электрички, кого б яны хотели бачить у якости Деда Мороза для новогодней ялинки. Жарт коллегов журналистов, однако, не порадовал. Я лечил, что газеты надают празмерную рекламу этому депутату, які уже выразно засвечив свои антидемократичные и пророссийские погляды. Увогуле ж палітычны 1993 год пачаўся не календарна, а 3 лютага, калі на галасаванне была пастаўленая прапанова скасаваць пастанову Верховнага Савета, прынятую ў дзень абвяшчэння незалежнасці 25 жніўня 1991 года прыпыненні дзейнасці КПБ КПСС. Ішло вечаровае паседжанне, у вокны пад купалем авальнай залі ўжо зазірнула цемра. Спачатку прапанова не набрала галасоў. Камуністы патрабавалі перагаласаваць. Шушкевіч сказаў, што часта парушаў рэгламент, але цяпер не хоча гэтага рабіць. Камуністы настойвалі, і раптам спікер пайшоў на парушэнне рэгламенту, паставіў на галасаванне варыянт пастановы, якая не была распаўсюджана сярод дэпутатаў пісьмовым. Дэпутаты фронтаўцы паскокавалі з месцаў, але камуністы ўжо націснулі кнопкі. Рашэнне было прынята. За прагаласавалі ў ліку іншых Станіслаў Шушкевіч і Александр Лукашэнка. Камуністамі не тлуміце сабе галовы. Яны палітычны фальклор, у эпігонаў не бывае будучыні. Адразу пасля аднаўлення кампартыі супакойваў чытачоў штотыднёвік літаратуры і мастацтва пісьменнік з беларуссточчыны Сакрат Яновіч. Але ўжо бліжэйшыя падзеі паказалі, што мае рацыю не ён, а лідар апазіцыі Зенон Пазняк, які ўвязаў рэанімацыю камуністычнай партыі з наступам праімперскіх сілаў. На наступны дзень пасля галасавання «Звезда» надрукавала рэпартаж з прэсавай канферэнцыі старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча, узяўшы загалоўкам ягоную цытату «Нас у Еўропе ніхто не чакае». «Все равно мы вас загонім в Расію», заявілі дэпутаты-камуністы Лявону Баршэўскаму ў кулюарах сесіі. Мы зноў засталіся з нашымі мёртвымі сам-насам. Праз некалькі гадзінаў пасля рашэння Верховнага Савета сказаў на хвалях Радыё Свабода даследчык камуністычных рэпрэсій журналіст Александр Лукашук. Як цяпер ісці ў курапаты? Што казаць нашым дзядам, якія ляжаць пад соснамі? Як розтлумачить, чому вернута з небиття партія «Вампір» ненажерная людоедская банда, что десятигодзями гвалтовала белорусский народ и рвала на ковалки ягоные земли и продавала иншоземным державам, топтала мову и палила книги, душила лепших сынов и дочек и тысячами клала у великие и малые куропаты, на 3 года кинула в оккупацию, а потом протягнула эту оккупацию сама, посыпавши на развитание радиоактивным попелом, да подло схававши свое чернобыльское злочинство для людей. 188 депутатов Верховного Совета реанимовали КПСС КПБ. А прочь партийных секретаров, сярод их есть науковцы, наставники, генералы и директоры, страховитому коммунистичному вию подняли веки, и быццам ничего никто не знерухомил. Конец цитаты. Лукашук не ведал натурально про будущую нататку Яновича в Лиме, але прочувал. Зараз хутко знойдутся специалисты поразважать, что обновление деятельности КПСС КПБ ничего не меняю в Беларуси. Это не так. Роспуск компарты у жнивни 1991 году один и первый и опошний акт хотя бы умовной справедливости. Никто не понес покарания особисто. Усё, абсолютно все сошло с рук. И тому постанова, принятая парламентом 3 лютого, не только сором на весь свет. Это найперш триумф катов и образа миллионов ахвяров. И тех, кто уже лежит у земли, и тех, кто, как дети Чернобыля, туда заучасно пойдем. Наши мертвые теперь могут покинуть нас, бо мы не оборонили их от посмяротной зневаги. И тогда это знак непоправной беды. Бо так, без памяти, без аховы продков, загинем, сызем у небыт с карты Европы. И только компартийные пацуки будут летать ненажерными зграями по чернобыльских обшарах того, что неколи звалася Белоруссией. Казал Александр Лукашук на хвалях свободы. Гэтая цитата долга, але ў кнізе маёй будзе шмат цитатаў. Вельмі шкадую, дарэчы, што не вёў дзённік, не фіксаваў факты, не запісаў свае ўражанні, адчуванні. Не было часу на лісты, а імейлам мы яшчэ не карысталіся. Між тым, з цягам часу адчуванні забываюцца, сціраюцца ў памяці, і падзеі сціраюцца, а тыя, якія памятаюцца, за гады дэфармуюцца пад уздзеяннем наступных уражанняў, новых прыхільнасцяў ці старых антыпатыяў. Магчыма, з гадамі ацэнкі робяцца больш правільнымі і дакладнымі, да вось толькі знікае рэзкасць дэталяў. Мне, аднак, хочацца даць чытачу магчымасць не толькі ўбачыць той час маімі вачыма, вачыма ўдзельніка падзеяў, але і пачуць галасы таго часу, галасы маіх паплечнікаў і нашых апанентаў. Так, як гучалі яны менавіта ў 1993-м на сесіях Верховнага Савета, на мітынгах, у газетнай палеміцы, у рэпартажах журналістаў. Але вось кароткая цытата. Беларускі парламент, абраны яшчэ да абвяшчэння незалежнасці краіны, складаецца ў асноўным з былых партыйных функцыянераў. Таму наўрад ці пастанова беларускага парламенту аб скасаванні забароны дзейнасці буйнейшай у КПСС рэгіянальнай арганізацыі можа кагосьці здзівіць. Гэтак пракаментавала менскае галасаванне ў лютым 93-го уплывовая нямецкая газета «Франкфуртэль Альгамайне Цайтунг». І цытата яшчэ карацейшая. «Незалежнасць не ікона, на якую трэба маліцца», гэтак заявіў дэпутат Дзмітры Булахаў. 18 студзеня 93-го, напярэдадні аднаўлення сесіі Верховнага Савета, Станіслаў Шушкевіч сабраў невялікую групу дэпутатаў, выставіўшы за дзверы журналістаў. «Я быў не толькі дэпутатам, але і журналістам, і таму адразу ж раскрыў прэсе таямніцы спікера. Галоўная з іх была ў тым, каб зрабіць яшчэ болей таямніцаў. Ён згадзіўся з прапановай лідару парламенцкай большасці пра камуністычную групу «Беларусь» адмовіцца ад раздзелу «Рознае» ў парадку дня сесіі. «Рознае» – так называліся першыя паўгадзіны пасяджэння сесіі. Пачатак быў у 9:30, падчас якіх любы дэпутат меў 3 хвіліны для выступу ці дэпутацкага запыту без аглядкі на зацверджаны парадак дня. Хаця часам «Рознае» выкарыстоўвалася і па тэме, якая была вынесеная на сесію, у тым выпадку, калі не ўдавалася атрымаць слова, бо спіс жадаючых выступіць быў даўгі, І спікер пропановував спиніць абмеркавання. Шушкевич робив такі пропанови все частей, і вони з ентузіазмом прималися парламентською більшістю. Для виступу у Розным треба було записуватися, звичайно, твоя черга підходила праз день-два, то й було гарантовані території голосності, і ми, депутати Білоруського народного фронту, особливо цанілі Розное ще й тому, що гэта був адзіны момент сесії, які увечары без купюраў перадаваўся па радыё і па тэлебачанні. Якраз напярэдадні нас дэпутату апазіцыі БНФ не пусцілі на сумеснае пасяджэнне прэзідыумаў Верховнага Савету і Савету міністраў, што было парушэннем закона, і на якім Шушкевіч разам з Кебічам вырашылі пакінуць пераважна дзяржаўную ўласнасць на зямлю. Увесь 1993 год мы будзем дамагацца ад Верховнага Савета рашэнне ўвесці інстытут прыватнай уласнасці на зямлю і безвынікова, а вось раздзел Розная нам удасца адстаяць. І хаця падчас нашых выступаў Шушкевіч часам адключаў нам мікрафон, мы выкарыстоўвалі свае 3 хвіліны на поўніцу.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Калі ўвечары 3 лютага дэпутаты-камуністы накіроўваліся ў гатэль «Менц», каб абмыць перамогу, ля галопа штампту яны маглі сустрэць гэткіх жа шчаслівых людзей. Калекцыянеры скуплялі першы стандартны выпуск беларускіх паштовых марак. У 9 колерах на іх была толькі адна выява – пагоня. Не алоўкам беларускім студэнтам у 10 экземплярах намаляваная на чужыне, не з-пад прэсу Владзіміра Шыманца ў друкарні пад Парыжам выціснутая. Мільёны, дзясяткі мільёнаў марак з нацыянальным, а цяпер ужо дзяржаўным гербам былі выпушчаны афіцыйна. І пайшлі ў кожную беларускую сям'ю. Емейлам, як я казаў, тады яшчэ не карысталіся. І некалькі гадоў гэтыя маленькія маркі падарожнічалі па капертах у Беларусі ў замежжа, пацвярджаючы, што жыве Беларусь. 93-й год быў багаты на падзеі, якія потым назавуць трыумфам новага этапу нацыянальнага адраджэння. Такімі, як святкаванне 75-х угодкаў БНР і першы з'езд беларусаў свету. З адлегласці 10-годдзяў год сапраўды ўспрымаецца як вяршыня дасягнутага нацыянальнымі дэмакратычнымі сіламі. Але гэткай жа адметнасцю быў і наступ на заваёвы дэмакратыі, на беларускую незалежнасць праімперскіх сілаў. «Складана нават заблытаны год», – сказаў пра 93-й у інтэрв'ю для гэтай кнігі Зянон Пазняк. «Паспрабуем разблытаць».
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.